У четвер 9 лютого вы слухаете Радио Свобода.
На початку гадзіны рубрика «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты.
Спярша пра надвор'е. Сёння ў дзень у Беларусі воблачна з праясненнямі. На працягу дня без істотных ападкаў. Месцамі на дарогах галалёдзіца. Тэмпература на працягу дня ад 10 да 17 градусаў марозу.
Не пропустите.
Менская международная книжная выстава «Кірмаш» протягивается у выставном центре «Белэкспо».
У Национальной библиотеки Беларуси круглый стол на тему «Энциклопедия. Пашпорт краины». Задача развития агульной информационной просторы.
У Великой зале Белдзяржфілармоніі в рамках проекту «Джазовые вечеры» у филармонии выступит трио «Виен» в Швейцарии.
У Менской кавярни «Мистраль» отбудется вечерина Олеся Камоцкого.
У вечеровом эфире «Свободы» программа «Ваши дети».
Ці ёсць у свете месца беларускамоўным дзецям? Чым жыве беларускамоўная сям'я? Ці ведаем мы насамрэч, якой свабоды хочам?
Сям'я Савіцкіх з Менску разважае над гэтымі пытаннямі ў новым выпуску праграмы Александры Дынько «Ваши дети».
Уважаныя слухачы, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашым слухачам на адрас свабода@rfrl.org.
Таксама у гэты дзень.
У 1667 адбылося падпісанне Андрусаўскага замірэння паміж Масковіяй і Рэччу Паспалітаю, згодна з якім апошняя страціла смаленскія землі і левабярэжную Украіну.
У 1852 у Менску прайшла прэм'ера першай беларускай оперы «Ідылія». Музыку да п'есы Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча напісаў кампазітар Станіслав Манюшка.
У 1913 у Вільні беларускі музычна-драматычны гурток упершыню паставіў камедыю «Янкі Купалы Паулінка».
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1907 Іван Булыгін, беларускі вучоны і фізіёляг, акадэмік, заслужаны дзеяч навукі Беларусі.
У 1930 Валянцін Тарас, беларускі паэт, перакладчык, публіцыст.
У 1946 Эдуард Зарыцкі, беларускі кампазітар, народны артыст Беларусі.
У 1959 Віктар Шалкевіч, беларускі бард, актор, паэт і шоўмен.
У 1960 Міхась Казлоўскі, беларускі краязнавец, грамадскі дзеяч, крытык, публіцыст, выдавец.
У 1973 Святлана Баінская, беларуская гімнастка, трохразовая алімпійская чэмпіёнка.
У гэты дзень памерлі.
У 1881 Фёдор Дастаеўскі, расійскі пісьменнік.
У 1984 Юрый Андропаў, кіраўнік КДБ СССР, генеральны сакратар ЦК КПСС.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Як прыходзяць да пакоры, ёсць адзіны чыннік тут. Хто надзець згадзіўся шоры, той надзене і хамут. Валянцін Тарас, паводле польскага сатырыка Станіслава Ежы-Леца.
Рубрика «Новы дзень» штораніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.